Зупинись. Відмотай час назад. Поринь разом з нами в історію.
Доброго дня, мене звуть Олександр Набока, я завідувач кафедри історії України Луганського національного університету імені Шевченка. Сьогодні ми запускаємо спільно з університетською хвилею, університетським радіо, такий досить, на мій погляд, цікавий проєкт, який отримав назву «Життя видатних людей» або ЖВЛ. Скажімо так, не дають нам спокійно спати лаври відомого медієвіста, дослідника середньовіччя Наталії Басовської, яка виступає з подібним форматом, зокрема, на одному з популярних радіоканалів. В цьому проєкті ми будемо говорити про різні історичні постаті різних історичних епох, які, власне, сформулювали історію, всесвітню історію людства. Мета проєкту – це таке поєднання лекційного матеріалу та радійних технологій, якісь нові форми навчання. Зараз ми переживаємо важкі часи. Важкі часи були завжди, але для нас важливо донести таку думку, що не тільки зовнішні фактори якось диктують людині умови її життя. Незважаючи на всі обставини, надзвичайно несприятливі, людині все ж таки вдається перебороти їх та створити власний всесвіт, який впливає в тому числі і на історичний розвиток всього людства. Ці особистості, про яких ми будемо говорити, їх історичне значення, воно досить неоднозначне. Трактування їх діяльності зустрічаються зовсім різнобічні, але все ж таки тут превалюючи слово «видатні». Про них і будемо говорити у нашому циклі. У першій нашій лекції ми висвітлимо життя такої видатної історичної особистості, видатного полководця середньовічного сходу, та чому сходу, власне, всього із середньовічного світу. Це монгольський правитель Чингісхан, ставлення до якого в історії от саме досить неоднозначне. Його розцінюють як жорстокого правителя, який діяв з надзвичайною жорстокістю, який винищував цілі величезні і величні міста, який винищував цілі народи, створив таку мілітарну імперію, з якою довелося стикнутися власне українському народу, і цей досвід історичний був досить печальним для нашого народу. Але тим не менш, його імперія – це, власне, спроба побудувати упорядкований всесвіт, упорядкований світ, в якому багатьом народам жилось би досить комфортно. Багатьом народам монголи не наважувалися впливати на їх внутрішній побут, на їх релігію. Вони, власне, намагалися розповсюдити тільки єдиний закон, який вони вважали надзвичайно добрим. Єдині принципи, єдину торгівельну систему, яка, за їх думкою, могла забезпечити добробут усіх народів, які цій імперії підпорядковувалися. І на якийсь короткий проміжок часу, у 14 столітті, ця спроба здавалася, що вона була вдалою, оскільки оця хрестоматійний приклад, коли вважалося, що монгольську імперію, незаймана принцеса, вона обвішана бриліантами, золотами, якимось багатством, вона могла проїхати від заходу на схід, не втративши ані своєї незайманості, ані свого багатства. Така імперія існувала, хоча існувала вона досить короткий проміжок часу. Отже, майбутній полководець Чингісхан, це, власне, не його ім'я, це, скоріше, такий титул, там, у перекладі з монгольських мов, Чингісхан або Чингісхан, це, власне, хан Всесвіт або хан море, хан океану, тобто правитель, який претендує на владу в межах всього Всесвіту. Це був титул, справжнє його ім'я було Тімуджин. За різними джерелами він народився приблизно у другій половині 12 століття. Можливо, це буде 1157 рік, хоча достовірно це невідомо. Його ім'я Тімуджин, воно має спільне коріння, наприклад, з ім'ям Тимура, іншого такого великого завойовника. Обидва ці ім'я, якщо брати якісь фонетично їх розбирати, мають спільне фонетичне коріння від монгольського слова, яке означає залізо або коваль. Тобто щось пов'язане з залізом, з його обробкою. Щось таке, що у давніх середньовічних монголів та інших кочових племен асоціювалось саме зі зброєю. Сталь, зброя, залізо. Це були для них однокорінні слова. Згідно з легендами монгольськими про майбутнє таке воїнське славетне походження майбутнього Чингісхана свідчили низка таких от подій. По-перше, малюк народився із, тримаючи у руках такий ось згусток крові, який був схожий на печінку. І знову ж таки, от згідно з монгольською традицією, таку подію приписують при народженні і Тамерлану Тимуру. Це означало, що юнака чекає саме воїнська слава, що він буде великим завойовником. Народився він у родині людини досить видатної. Його батька звали Ісугай Багатур. Він був керівником, вождем одного з монгольських племен, які постійно між собою ворогували. Обставини народження, вони були також досить загадковими та нагадували детектив. Справа у тому, що у монгольському степі до Чингісхана панувала такий обряд головний, як кровна помста, або юридичний принцип Таліона око за око, зуб за зуб. Він торкався не тільки там вбивства, за яке потрібно було відплатити вбивством. Він торкався буквально всього, в тому числі і якихось шлюбних обрядів. Власне, якщо конкурент сусіднього племені вкрав тебе дружину, ти маєш хоча б через багато років вкрасти дружину в нього. Оця от історія, вона і відбулася в такій традиції. Батька Ісугай Багатур вкрав свою майбутню дружину і майбутню мати Чингісхана у сусіднього племені меркітів, з яким він жорстоко ворогував. І Чингісхан або Тімуджин, він був першим сином, і тому злі язики, вони поговорювали, що, можливо, Тімуджин, він не справжній син Ісугая. Її везли або на якесь власне весілля, або з весілля, невідомо куди її везли, це було можливо. Я так вважаю, що Ісугай був готовий до цього, до таких розмов, тому, незважаючи на них, він визнав Тімуджина своїм сином, а отже, як перший син, саме Тімуджин мав наслідувати титул свого батька. Ось така от історія. В 9 років Ісугай зісватав свого сина, виходячи з якихось політичних розрахунків, з дочкою вождя племені Таджиут, які були союзниками Ісугая. Під час повернення з цього сватання Тімуджин разом із батьком зупинився у степу біля дороги, вони розвели табір і зустрілися з якимись ворожими татарами, з якимось ворожим плем'ям. Традиція приписувала конкурентам припинити сварки або ворожнечу під час подорожей, і власне так і було зроблено. Обидві сили сіли біля одного вогнища, розділили трапезу, але наступного ранку після таких от судорог Єсугай помер. Можливо, що його просто отруїли. Ну і таким чином 9-річний Тімуджин, він мав наслідувати титул свого батька після його смерті. Але власне плем'я відмовилося визнавати Тімуджина своїм керівником, своїм вождем. Знову виникла ця напівзабута розмова про те, що він не справжній син Єсугая. Ну і таким чином Тімуджин разом із своєю матір'ю Міркіткою, ну і величезною там родиною, яка нараховувала не тільки дітей безпосередньо від цього, ну, братів та сестер Тімуджина, але і його зводних братів і сестер, бо у Єсугая був все ж таки гарем, це були східні правителі. Вони були змушені покинути власне плем'я, ну і жити окремо. А це, ну, вони ставали, як тоді говорили, людьми довгої волі. Тобто людьми, які були відокремлені за тих чи інших обставин від власного роду і власного племені. А власне, приналежність до якогось племені надавала людині, ну, якусь соціальну силу. В степу панувало беззаконня, і тільки твоя належність до якогось сильного роду гарантувала тобі безпеку життя. Так чи інакше, мусив бути частиною більш великого колективу. Тімуджин разом із своєю родиною залишився поза такої от племінної підтримки. Кожен мог, ну, зробити з ними все, що захотів. Тим не менше, Тімуджин вижив, він відзначався надзвичайною такою жорстокістю. В тому ж віці 9 років він навіть вбив свого зводного брата Бестера, з яким не поділив здобич від рибальства. Він його застрелив з луку Бестера цього. Але, ну, ось плем'я, яке покинуло, яке зрадило Тімуджина, його представники все ж таки турбувалися або були занепокоєні тим, що рано чи пізно Тімуджин, коли досягне зрілого віку, він мусить буде помститися за таку зраду. Вони не хотіли бачити живим такого суперника, якого вони вважали, незважаючи на все, сильним. І тому вони вирішили позбутися його, схопили. Але чомусь не вбили одразу, а закували в такі величезні колодки, які надягалися на шию, і дерев'яна така ось доска з отворами для шиї та двох рук. І він в такому стані пробув деякий час, але незважаючи на те, що він був у цих колодках безпомічний, малий Тімуджин втікає у степ. І на деякий час, майже на 10 років, він зникає з монгольських аналів. Про нього нічого не відомо, чим він займався в цей період. І тільки вже він з'являється знову в історії, досягши зрілого віку, йому 19 років, він повний сил, молодий хан, який приїжджає до вождя племені тайджиутів, незважаючи на те, що у Тімуджина вже немає впливу, немає нічого. Ну, нагадую, вождь племені тайджиутів, це був його майбутній тесть. І цей от тесть, він віддає свою дочку Борте за Тімуджина, вона стає йому дружиною, а отже він отримує у своє розпорядження, окрім дружини, яку, ну, не знаю, любив він її або ні, але дуже поважали, саме 4 сина від Борте. Вони мали титул в майбутньому Чингісіди, і саме вони мали наслідувати величезну імперію Чингісхана. І разом з цією дружиною, з Борте, він отримував ще і воїнів цього роду тайджиутів. Ну, якимось чином почалося родинне життя, але воно досить швидко було перерване. Перервана знову ж таки, цією інтригою, яку колись створив його батько Єсугай Багатур. Я нагадую, що він свого часу викрав дружину. Меркіти дочекалися свого часу, через, ну, вже 19-20 років викрадає дружину у Тимуджина, у цю саму Борте. І візить її в найвіддаленіший табір свій, який знаходився десь у Південному Сибіру, навіть не в Монголії. Ну, як би на його місці, ну, зробив би, ну, кожен монгольський воїн того періоду. Він би замислився про помсту, дочекався слушного часу, навіть якщо б на це там уйшло б ще 20 років, і знову когось вкрав би. Але не таким був Тимуджин. Замість того, щоб чекати, він вмовив свого друга, це був інший молодий хан одного з союзницьких племен, якого звали Джамуха, звільнити Борте, зібрати військо, зібрати воїнів, життя яких коштувало значно більше з тими уявленнями, ніж життя не те, що однієї жінки, а взагалі там цілого табору жінок. Да? І він вмовив цього Джамуху, представник який уособлював собою саму стару монгольську традицію, напасти на меркітів і відбити Борте. Що було зроблено? Була досить серйозна битва, внаслідок якої Борте повернулася до шатрів Тимуджина. І, власне, історія повторилася. Ну, не зрозуміло, чи перший син вже Тимуджина, ким він був, його звали Джучі, чи він був сином Тимуджина, чи якогось меркіта. Ну і Тимуджин визнав його своїм сином, хоча ця ідея, вона, що син не справжній, вона була, залишалася. Ну, власне, Джучі був один з тих, який хоча й наслідував імперію Чингисхана, але був змушений її ще завоювати. Його син або онук Чингисхана Батуха, завойовував собі улус для правління. І улус Джучі, до якого увійшли в тому числі українські землі. Ну, повернемося до Тимуджина. Ну, ось така от дія. Звільнення Борте мали глибинні політичні наслідки. На Тимуджина почали звертати увагу люди, яким не хотілося або було важко жити за родоплемінними законами, які цінували свої родини, які не хотіли, щоб хтось вкрадав їх жінок або дітей. До нього потягнулися люди доброї волі, які були, як я вже говорив, для них можливості якоїсь родової, племінної підтримки, вони були втрачені. І вже скоро Тимуджин мав власний політичний авторитет. Ну і тут виникає історія у стилі Моцарта та Сальєрі. Згадаємо про Джамуху, його ліпшого друга, який був, як я говорив, уособленням саме родоплеменних старих традицій. І бачачи зростаючий цей вплив Тимуджина, свого колишнього друга, Джамуха почав поступово ненавидіти його. Врешті-решт, між двома молодими ханами, молодими львами, почалася справжня війна. І в цій війні на першому етапі переміг саме Джамуха, бо Чингісханова армія, або як він її називав, Орда, була ще досить маленькою. І вирішальна битва того періоду між правителями відбулася, у 1187 році. Це була надзвичайна така битва, яка знову проявила політичні якісь контексти або політичні погляди Тимуджина. Знову ж таки, військо Тимуджина досить малочисельне, йшло степом у походних порядках. Разом із воїнами їхали жінки, діти. Їхав обоз, який гальмував рух, але від нього нікуди неможливо було подітися. І більш значна військова сила, яка підпорядковувалась Джамусі, вона напала зненацька на ці порядки Тімуджина. І бачачи, що ворог наближається, від нього неможливо втекти, Чингісхан наказав жінкам, дітям, обозу йти далі в степ. А він разом із своїми малочисельними воїнами збудував якісь укріплення, барикади, зупинився, щоб затримати ворога. Це був надзвичайний поступок молодого вождя. Оскільки в старі традиції приписували кинути жінок і дітей на користь переможців, і потім колись помститися. Але він зупинив ворога, хоча вся його армія була розбита. Його 80 найближчих соратників за наказом Джамухи були зварені живцем у котлах. Сам Тімуджин потрапив до полону, можливо, що Джамуха зробив для нього милість і продав його у північно-китайську державу Цзинь, у якості раба. Не знаю, який був раб з цього воїна, що він там робив. І знову ж таки Чингісхан на 10 років зникає з монгольських аналів і з'являється тільки у 1197 році. Як великий правитель, навколо нього вже більш багаточисельне військо, основу якого складають саме ці люди доброї волі. Біля нього вже його найближчі полководці, наприклад, Субудай-Багатур, Джебе, лівицею та правицею великого володаря. І у вирішальній битві це військо розправляється з племенами, які очолював Джамуха. Сам Джамуха був змушений втікати кудись в гори, і приблизно в цей час Чингісхан, ще не Чингісхан, ще Тімуджин, він отримує реальну владу над усім монгольським степом. Юридично його влада закріплюється у 1206 році, коли на зібранні старійшин на річці Онон Тімуджина проголошують Чингісханом, тобто правителем усіх монголів. І не тільки монголів, а й усіх народів. Бо, як я вже сказав, титул Чингісхан означає Вселенський хан. На цьому анонському зібранні Чингісхан диктує і власну систему законів монгольському народу. Вже багато народів на той час мали свої закони. Власне, наявність законів, вона свідчить про певний високий розвиток будь-якої цивілізації. Але ці закони або Велика Яса, вони відрізнялися від традиційних там землеробських законів. По суті, Яса проголошував створення народу воїна або орди, яка мусила тільки й робити, що завойовувати нові землі та нові племена, у якої не існувало економіки в традиційному розумінні цього слова. Економіку у монгольської орди замінювало пограбування. Частину трофеїв монголи мусили віддавати хану, частину забирати собі. Окрім того, багато законів стосувалися саме організації війська. Війська або орда була побудована на принципах десятків, сотень, тисяч або туменів. Тумен – це 10 тисяч, таке військове формування. Багато статей законів торкалися військової дисципліни. Якщо побіжить один монгол, говорилося у Ясі, то маємо стратити усю десятку. Якщо побіжить вся десятка, маємо стратити сотню. Якщо побіжить сотня, маємо стратити тисячу. Якщо побіжить тисяча, то маємо стратити тумен 10 тисяч. Якщо побіжить тумен, то монгольський народ не має права на життя і має бути винищений увесь. Такий ось закон, який гарантував, який виконували досить суворо, який гарантував саме таку жорстку дисципліну. Основу монгольського війська складали саме кіннота. От монголи були озброєні шаблею, луком, стрілом. Вони сиділи на невеличких таких ось монгольських конячках, які не потребували якихось затрат, які їли, наприклад, взимку пожухлу траву, розриваючи її з-під снігу. І на цих ось конячках Чингісхан та його армія Орда завоювали півсвіту. Першою його жертвою стали північні китайські держави, які мали назву Цзинь та Західна Ся. Він здійснив кілька набігів, завдяки яким результати цих набігів були неоднозначні. Тим не менш він змусив мешканців обох держав визнати васальну залежність від Монголії. Вони продовжували існувати, але мали сплачувати величезну данину, а воїни цих держав мали брати участь у походах, які організовував Чингісхан. Окрім того, він розгромив ненависні йому племена меркітів, які жили у той час у Південному Сибіру, які свого часу, нагадую, вкрали його дружину Борте. Окрім того, добровільно владу Чингісхана визнали часть племен кочових, туйгури, які не тільки воювали, але й торгували. І оці от торговці, вони зрозуміли перспективи того, що замість якихось територій буде створена одна єдина держава, у якій не буде кордонів, у якій не буде якихось незрозумілих ворожих племен, які ворогують між собою, які нападають на торговців. І вони зрозуміли, що це відкриває нові і досить значні перспективи для міжнародної торгівлі. Тому вони активно підтримали Чингісхана. І навіть ті ж уйгури надали монголам свою писемність, якої до того монголи і не мали. Ключовим роком у всьому існуванні монгольської імперії Чингісхана став рік 1219-1220, коли, завоювавши усе, що він міг завоювати на далекому сході, Чингісхан звернув свою увагу на Середню Азію та Близький Схід, який, у цей період це була епоха постійних війн маленьких держав між собою. Ось саме цей період з'являється такий вислів «халіф на час». Іскандер Дзулькарнайн, саме так на Близькому Сході, у Середній Азії називали видатного вже європейського, грецького або македонського правителя Олександра Македонського. Тут були свої міфи, своя історія про нього. І отже, Мухаммед вважав себе таким уособленням. Дійсно, він завоював багато територій, він був непоганим правителем та полководцем. І ось правитель Сходу Чингісхан та правитель Заходу, вони зустрілися. Деякі історики вважають, що Чингісхан не збирався нападати на Хорезм. Навпаки, він намагався встановити добрі відносини з Мухаммедом, розвивати міжнародну торгівлю великим шовковим шляхом, який проходив через обидві імперії. Десь у 1219 році Чингісхан відправляє на територію Хорезма величезний такий ось караван, який складав 600 верблюдів, і там були різні багаті товари, зокрема шовк, прянощі. А далі сталася, мабуть, трагедія. У першому ж великому прикордонному місті Хорезмської держави, яке мало назву Орнон. Цей караван був пограбованим місцевим правителем. Всі його, члени цього каравану були вирізані, все багатство було віддано саме правителю цього міста. І це був привід для початку війни. В 19-20 році Чингісхан разом із 150-тисячною армією вторгається на територію Хорезма. Мухаммед мав значну військову силу. Його армія налічувала, можливо, 300, навіть 400 тисяч воїнів. Тобто, все ж таки, кількісно Мухаммед переважав над Чингісханом. Але чомусь він не наважувався дати відкритий бій, а навпаки, зосередив, розділив свою армію на відносно невеликі гарнізони, які зосередив у великих містах своєї держави. Він розраховував на те, що монголи погано беруть міста. І це була дійсна проблема на першому етапі існування монгольської держави. Ось розрахунок був на те, що облога цих міст, а міст було багато, міста були великі, добре озброєні, добре укріплені. Наприклад, такі міста багаті, як Бухара, Самарканд, вони могли стримувати кочівників досить довго. Але пішло все не так, як думав Мухаммед Іскандером Зулкарнайн. Чингісхан брав ці міста з легкістю, десь використовуючи якусь військову хитрість. Наприклад, Самарканд він взяв наступним чином. Перша сутичка із захисниками міста, вона здавалася, що забезпечила їм перемогу. Монголи почали у паніці відступати. Окрилені цим мешканці, воїни Самарканду виступили за межі свого міста, за межі стін і почали переслідувати супротивника. Монголи повернулися і розгромили цих людей, які вважали себе переможцями. І на їх плечах увірвалися до міста. Усіх чоловіків вони винищили, окрім ремісників, яких зробили рабами, жінок та дітей, яких також чекала рабська доля. І поступово Чингісхан досить швидко почав захоплювати одне місце за іншим, одну територію за іншою. І у Мухаммеда скоро не стало території. І він був змушений постійно втікати від свого конкурента. А монголи йшли його слідом. І врешті-решт уособлення Олександра Македонського, він помер від тоски на одному з островів Каспійського моря, куди його таємно доставили. На цьому острові, як відомо з джерел, жили прокажені, яких, коли вважалося, що ця хвороба заразна, їх туди насильницьки змушували відправлятися. І там серед цих прокажених Мухаммед, великий правитель, помер. Його держава остаточно була ліквідована приблизно у 1222 році. Таким чином монгольська орда виходить у Половецький степ, який, як відомо, у свою чергу на заході, він мав кордон спільний із руськими князівствами. І у 1223 році на кордон з Київською колишньою Руссю, це був час феодальної роздробленості Київської Русі, Чингісхан відправив досить невелике монгольське військо, воно складалося з 20 тисяч воїнів, на чолі з його великими полководцями Джеба та Субодаєм Багатуром. З боями це військо монгольське дійшло до степових кордонів південно-руських князівств. Оскільки половці були поєднані родинними зв'язками з руськими князями, зокрема з Київським княжеством, то частина руських князей на чолі з київським князем Мстиславом Удалим вийшли спільно з половцями воювати проти монголів. Як відомо, вирішальна битва трапилась у 1223 році на річці Калка. І, як відомо, знову ж таки, більша частина половецько-руського війська була розгромлена. Наслідок того, що усі князня, які прийняли в ній участь, вони не змогли координувати свої дії. І незважаючи на те, що у Субудая і у Джеба було тільки 20 тисяч, а у руських та половців було біля 80 тисяч, їх армія була розгромлена. Ну, власне, в цих подіях Чингісхан участі не брав. Завоювавши Хорезм, він був змушений повернутися, ну, якщо не в Монголію, то на територію своїх колишніх васалів, да, зокрема такої держави, як Західна Ся, де панувало плем'я тангутів. Тангути не виконували своїх зобов'язань васалів. Більш того, коли Чингісхан воював в Хорезмі, вони зраджували його і навіть воювали, наносивши удари в спину. Ну і Чингісхан вирішив жорстко покарати їх. Він улаштував у Західній Ся справжній геноцид. До 1230 року, доки продовжувалася війна проти Західної Ся, було вирізано 99% тангутського населення. Залишився тільки один. Ну і, власне, оця от тангутська історія, вона стала драматичною та роковою для Чингісхана. Коли була взята тангутська столиця, це за різними, знову ж таки, джерелами, 1230 або 1231 рік, у якості трофея у шатьор Чингісхана була приведена молода красива принцеса тангутська, яку звали Гулбенджин Гоа. Вона мала стати черговою наложницею Чингісхана. Її силою привели в його шатер, він провів з нею ніч, але вона, діставши звідкись кінжал, вбила Чингісхана. Ну, важко його поранила, смертельно поранила. І після цього втекла і втопилася в Хуанхе. Сам Чингісхан після кількагодинних мук помер. Власне, ось так, да, закінчилося славетне життя величезного, видатного полководця. Власне, його раптова смерть, вона не призвела до того, що його імперія рухнула. Його нащадки чингісіди продовжували її створювати. Були захоплені величезні території на Заході, на Близькому Сході, на Далекому Сході. Монголи намагалися завоювати Японію, Корею, Бірму, намагалися завоювати Єгипет, Сирію. Вони вдало завоювали південно, ну, власне, усі колишні князівства Київської Русі, вони намагалися завоювати Південну Європу. Ось така історія на сьогодні. Дякую, що залишалися зі мною на університетській хвилі. Почуємось на наступній лекції.